nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 16 shtator 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri Hashim Thaçi tha se operacioni për dërgimin e doganierëve dhe policëve kufitar vendës dhe ndërkombëtar në pikat 1 dhe 31 në veri të Kosovës ka kaluar sipas parashikimeve. Zyrtar policor të Kosovës dhe të Euleksit thonë se në pjesën veriore të Kosovës sot nuk ka pasur incidente, por serbët vazhdojnë të bllokojnë rrugët që çojnë ka vend kalimet 1 dhe 31. Ministri i Serbisë për Kosovën Goran Bogdanović tha se serbët në veri po e bëjnë rezistencë pavarësisë së Kosovës dhe se nuk do të lejojnë vendosjen e doganierëve dhe policëve kufitar të Kosovës. Maja Kocijančić nga Bashkimi Evropian tha se punët doganore në vendkalimin kufitar Brnjak dhe Jarinje do t'i kryejnë doganierët e Euleksit me praninë e doganierëve të Kosovës. Në seancën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për Kosovën është debatuar lidhur me situatën në pjesën veriore të Kosovës. Javorja Economist shkruan se kërkohet aksion urgjent për shpëtimin e monedhës euro. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat të kryeministri Kosovës Hashim Thaçi, tha se operacioni për dërgimin e doganierëve dhe policëve kufitarë vendës së ndërkombëtar në pikat 1 dhe 31 në veri të Kosovës ka kaluar sipas parashikimeve. Ai ka shprehur për kushtimin se këto pika do të funksionalizohen dhe do të punojnë sikur edhe pikat e tjera kufitare të Kosovës. Këto operacione kundërshtojnë fuqishëm serbët në veri të Kosovës dhe qeveria e Beogradit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Ekipet të përzierat të doganierëve dhe policëve të Kosovës dhe Euleksit janë dërguar sot në mëngjes me helikopter të KFOR-it në pikat kufitare 1 dhe 31 në veri të Kosovës. Sipas planit të qeverisë së Kosovës të mbështetur dhe nga NATO dhe Bashkimi Evropian, këto masa synojnë vendosjen e rendit në doganat në kufi me Serbinë dhe funksionalizimin gradual të tyre. Në një njoftim para kabinetit qeveritar, kryeministri Hashim Thaçi tha se operacioni për dërgimin e doganierëve dhe policëve kufitar vendas ndërkombëtar në pikat 1 dhe 31 ka kaluar sipas parashikimeve, ndërsa është zotuar se këto pika do të funksionalizohen dhe punojnë si edhe pikat tjera kufitare.
Policia e Kosovës bashku me atë Euleksit dhe KFOR tashmë janë në dy pikat kufitare. Unë edhe njëherë i ftoj gjithë qytetarët për qetësi dhe maturi, do të kenë besim të plot në institucionet Republikës së Kosovës.
Thaçi i ka bërë thirrje Serbisë që të heqë dorë nga politika destruktive dhe të pranoj vendosjen e raporteve fëqinësore me shtetin e Kosovës, ndërkaq i ka ftuar serbët që të mos i përkrahin strukturat të cilat po vendosin barrikada në rrugët në komunat veriore të Kosovës, duke i siguruar ata se plani i qeverisë nuk është i drejtuar kundër askujt, por ka si qëllim vendosjen e rendit dhe ligjit në portat kufitare.
Mendoni që në emër të qeverisë së Republikës së Kosovës të ftoj Beogradin që përfundimisht të heqë dorë nga përpjekjet dëshpruese për të destabilizuar rajonin dhe të pranoj njëherë për gjithmonë se Kosova është e pavarur, sovrane, një dhe e pandar.
Zbatimi këtij plani po realizohet nën masa të rrepta të sigurisë, ai po përcillet dhe me kundërshtime dhe kërcënime të ashpra të Beogradit dhe strukturave paralele serbe në veri. Megjithatë, plani do të zbatohet dhe nuk do të ketë kthim prapa, ka deklaruar zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi.
Logjika jonë do të jetë vendosja pika doganore dhe pastaj brenda territorit të Kosovës, edhe e pjesë do të jetë sikur gjitha pjesët e tjera. Dhe logjika bllokimit të rrugëve nuk do të fitojë, do të ketë veprimin vazhdim për zbllokimin e rrugës.
Me masat e qeverisë së Kosovës nuk po pajtohet Beogradi zyrtar. Krye negociatori serb në bisedimet me Prishtinën Borislav Stefanović ka kërkuar që për pikat kufitare 1 dhe 31 të vlej plani 6 pikësh e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara.
Predložiti da se prelazi Jarinje Brnjak tretiraju na način kako je predviđeno u planu 6 tačaka Ban Ki-moon.
Ne do të propozojmë që vendkalimet në Jarinje dhe Brnjak të trajtohen sipas planit 6 pikësh të sekretarit Ban Ki-moon, thot Stefanović. Sipas tij këto dy pika kufitare janë të veçanta dhe kështu duhet të mbeten. Një qëndrim i tillë sipas Stefanovićit nuk nënkupton interesimin e Serbisë vetëm për veriun e Kosovës. Ai tha se portat 1 dhe 31 duhet të kenë status të veçantë si dhe regjim të veçantë doganor, por plani 6 pikësh i sekretarit Ban Ki-moon, siç dihet, ishte refuzuar që në start nga institucionet e Kosovës. Masat e ndërmarra në veri janë përkrahur sot dhe nga partia më madhe opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës. Kjo parti politike ka shprehur mbështetjen për veprimet e institucioneve të Kosovës dhe të pranisë ndërkombëtare për vendosjen nën kontroll të pikave kufitare në veri të vendit. LDK kërkon nga këto institucionet që veprimet të jenë të koordinuara mirë dhe të shoqëruara me vendosmëri, thuhet në komunikatën e kësaj partie. E njëjta vlerëson se veprimet duhet të shtrihen në pjesën veriore të vendit me qëllim të vënjes së sundimit të ligjit, të garantimit të lëvizjes së lirë dhe të kthimit të jetës normale për të gjithë qytetarët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Gjatë ditës së sotme në veriun e Kosovës nuk ka pasur ndonjë incident që do ta rrezikonte sigurinë e përgjithshme, njoftojnë zyrtarët e policisë së Kosovës dhe ata të EULEX-it. Por serbët lokal po vazhdojnë të qëndrojnë afër vendkalimeve kufitare, pranë pengesave me të cilat i kanë bllokuar rrugët që çojnë drejt këtyre vendkalimeve. Ministri i Serbisë për Kosovën, Goran Bogdanović, tha se serbët në veri po i bëjnë rezistencë pavarësisë së Kosovës dhe se nuk do të lejojnë vendosjen e doganierëve dhe policëve kufitar të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Përveç blokadave të cilat janë vendosur në disa rrugë në veriun e Kosovës gjatë ditës së sotme nuk u shënuar ndonjë incident që do ta rrezikonte sigurinë e përgjithshme në këtë pjesë të vendit, vlerësojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Zëdhënësi i kësaj policie për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti ka thënë Radios Evropa e Lirë se policia është duke ndjekë me vëmendje situatën në veri të vendit.
Policia e Kosovës gjithsesi është fokusuar kryesisht në zonat ku besohen të jenë ndjeshme apo ku mund të jenë potenciali mundshëm për ndonjë incident, por është më rëndësishme që nuk janë regjistruar asnjë nga këto incidente. Në qoftë kemi prezencën tonë në grifit të vigilencës kryesisht në këto zonat banuara me popullatë të përzier, ndërsa jemi duke monitoruar për së afërti zhvillimet të cilat ndodhin në rajonin ose më mirë thënë në zonën tonë të përgjithshme.
Ngjashme kanë raportuar situatën edhe zyrtarët e EULEX-it, por ata thonë se situatën e deritashme të sigurisë në veri të Kosovës e vlerësojnë si të tensionuar. Zëdhënësi i EULEX-it Nikolas Hoten i tha Radios Evropa e Lirë se deri më tash nuk është raportuar për asnjë incident.
At this stage we have no reports of any serious incidents.
Deri më tash nuk kemi ndonjë raport për ndonjë incident. Është e drejtë të thuhet se situata është e tensionuar. Një numër barikadave janë të vendosura tashmë në disa udhkryqe të rrugëve në veri të Kosovës, ka bërë të ditur Hoten. Ndryshe që nga orët e para të mëngjesit, helikopterët e KFOR-it kanë mbartur doganierët në vendkalimet kufitare në Brnjak dhe Jarinjë në veri të Kosovës. Qasjen deri te pikat doganore në Njerëna nuk e kanë lejuar forcat e KFOR-it, ndërkaq në anën tjetër serbët lokal. Pak pas orës 8 të mëngjesit, ushtarët e KFOR-it janë përpjekur që të shtrinë tela xhembor në afërsi të vendkalimit kufitar në Brnjak, ndërkaq serbët lokal ju përgjigjën këti veprimi duke shkarkuar kamionot me zhavor në mes të rrugës. Goran Bogdanović, ministër për Kosovën në qeverinë e Serbisë, ka thënë se autoritetet serbe janë duke i verifikuar informatat se a janë vendosur doganierët kosovar në vendkalimet kufitare. Të dyja vendkalimet kufitare janë të bllokuara nga forcat e KFOR-it. Trafiku nuk është duke u zhvilluar. Nga ana tjetër kemi serbët të cilët në mënyrë të qetë dhe dinjitoze po i bëjnë rezistencë pavarësisë së Kosovës dhe nuk po lejojnë në asnjë mënyrë doganierët kosovar dhe policinë kufitare të Kosovës që në çfarë do mënyre ta imponojnë shtetin e Kosovës, tha Bogdanović. Ndryshe rreth 100 serb pjesëtar të ashtu quajturës mbrojtje civile kanë qëndruar pranë pikës ku është bllokuar rruga në Brnjak. Një nga serbët lokal ka thënë se aty janë duke qëndruar që nga nata e kaluar me qëllim që në vendkalimet kufitare të mos lejojnë vendosjen e doganierëve dhe policëve kufitar të Kosovës.
Isa smono që smo ovde preboravili.
Natën e kemi kaluar këtu, siç e shihni po e hedhim zhavorin që ta mbyllim rrugën në mënyrë që ata të mos mund të kalojnë. Çfarë po bartin ata, njerëz, ushqim apo diçka tjetër nuk di. Ata kanë tentuar në mëngjes që të bartin ushqim dhe njerëzit tanë kanë refuzuar një gjë të tillë, tha njëri prej serbëve lokal. Ndërkaq edhe në fshatin Zupçë, serbët lokal kanë bllokuar rrugët në të dy drejtimet me qëllim që të pengojnë kalimin eventual të automjeteve të KFOR-it drejt Brnjakës. Rrugët janë bllokuar me kamion dhe autobus, ndërkaq një numër i serbëve protestonin duke thënë se janë të gatshëm të shkojnë deri në fund. Njëri prej protestuesve serb kritikoi kryetarin e Serbisë Tadić për ai të këqijat që po ndodhin serbëve.
Tadi që zvo i EULEX i ne znam sve nekih vodi kod njega. Ove kaos.
Tadi që ka thirur vete EULEX-in dhe leti marë të gjithat për vete. Kjo është një kaos. Ne nuk do të lejojmë vendosin e doganierëve edhe me qmimin e jetës. Mos t'i alëm fajn këti apo ati. Fajt janë atje në kokë në udhëheqje, tha serbi nga Zupça. Ndryshe nga situata në Brnjak, në Jarinje, sot janë mbledhur rreth 2000 serb, të cilët janë të punësuar në institucionet paralele serbe në veri të Kosovës. Ata kanë shkuar në Jarinje të organizuar me autobus nga Mitrovica, Zveçani, Leposaviçi dhe Leshaku. Vajtja dhe qëndrimi në Jarinje për ta ka qenë obligimi punës dhe, si thot njëri prej tyre, kanë pasur vetëm një orë pushim për të drekuar.
Bili smo 11 sati ove, sa deo zatvaraju kamioni me shlunkun.
Kemi qenë këtu prej orës 11, tash po e mbyllin rrugën me zhavor dhe kamion, po presim çfarë do të ndodhë. Disponimi është i mirë, por siç po e shihni, na duhet të qëndrojmë këtu tër ditën. Ne tash jemi nisur të drekojmë dhe përsëri do të kthehemi, tha qytetari serb. Ndërkaq situata pranë pengesave në Jarinje ka ndryshuar në orët e mbrëmjes. Sipas serbëve, lokal gjatë natës pranë barikadave do të kujdestarojnë vetëm burrat në grupe të vogla. Sidoqoftë, të gjitha rrugët në veri të Kosovës, të cilat qojnë drejt vendkalimeve kufitare, si dhe ato alternative, janë tërsisht të bllokuara. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara është debatuar për situatën lidhur me tensionet në pjesën veriore. Në këtë takim që përfundoi në orët e para të mëngjesit të sotëm, nuk u mbështet propozimi Rusisë për miratimin e deklaratës me të cilën do të kërkojë që shqiptarët dhe serbët në Kosovë ta evitojnë dhunën dhe mospajtimet të zgjidhin nëpërmjet të dialogut. Në këtë seancë mori pjesë edhe ministri i jashtëm i Kosovës, Enver Hoxhaj, i cili theksoi se çështja e kufive është çështje e Kosovës. Ta dëgjojmë kronikën lidhur me këtë seancë të Këshillit të Sigurimit.
Këshilli i Sigurimit në takimin e së enjtës nuk ka miratuar propozimin e Rusisë për të nxjerrë një deklaratë me të cilën do t'ju kërkojë shqiptarëve dhe serbëve të Kosovës të shmangin në dhunën dhe të zgjidhin mospajtimet përmes dialogut. Takimi urgjent që u mbajt pas mesnatës erdhi pas kërkesës së Rusisë dhe të Serbisë për të shqyrtuar situatën në Kosovë për shkak të mundësisë së përshkallëzimit të tensioneve, ndërsa pasoi paralajmërimet e Prishtinës zyrtare që më 16 shtator do të zbatojnë në tërsi planin për operacionalizimin e plot të pikave kufitare në veri të Mitrovicës. Ndihmë sekretari general për operacione paqëruajtëse i OKB-s, Edmond Mullet, i tha këshillit se kombet e bashkuara janë të shqetësuara që vendosja pikave doganore në veri do të mund të çonte në ashpërsimin e qëndrimeve në teren, në kërcënimin e stabilitetit dhe në shpërthimin e sërishëm të dhunës.
Overall, an atmosphere of concern and anxiety seems to prevail.
Në përgjithësi duket se mbizotron një atmosferë shqetësimi dhe ankthit me serbët kosovarë, të cilët po tregojnë një vigjilencë dhe gatishmëri të shtuar për të reaguar ndaj zhvillimeve. Për shembull, duke rivën bllokadat rrugore në urën kryesore në Mitrovicë, sikurse në rrugët kryesore në veri u shpreh mullet. Edhe pse njoftohet që misioni i OKB-s në Kosovë nuk ka qenë konsultuar nga palët të përfshira rreth veriut, mullet tha se ky mision i ka dërguar mesazhe Prishtinës, Beogradit dhe udhëheqës të sërbëve në veri të Kosovës, me të cilat rithekësohet rëndësia për mbajtjen e qetësisë, ndërsa kundështohen veprimet e një anshme apo përdorimi i forcës dhe i dhunës. Ambasadori i Rusisë në OKB, Vitali Churkin, citohet të ketë thënë se shpresa jon është që autoritetet kosovare të pezullojnë operacionin dhe të vazhdojnë dialogun me Serbinë. Kjo është një situatë shumë rrezikshme, ka thënë ai, për të theksuar se kjo paraqet një rrezik të ri të konfliktit dhe derdhjes së gjakut. Ndërkohë përfaqësues të Prishtinës dhe Beogradit zyrtar kanë vazhduar të këmbgulin në qendrimet e tyre rreth veriut të Kosovës. Shefi i diplomacisë serbe Vuk Jeremić kërkoi që problemet rreth veriut të zgjidhen në kuadër të dialogut Prishtinë-Beograd.
Serbia is prepared to resume the dialogue tomorrow. I'm sure that we can find a solution.
Serbia është e gatshme të vazhdojë dialogun nesër. Jam i sigurt se mund të gjejmë një zgjidhje për këtë çështje. Ne nuk po arrim të kuptojmë se pse nuk po preferohet ky kurs i veprimit kalshi veprimeve të njëanshme të cilat, sipas ndihmës sekretarit gjeneral, por edhe sipas pjesës dërmuese të shteteve anëtare të Këshillit të Sigurimit, po e kërcënojnë paqen dhe stabilitetin, u shpreh Jeremić. Homologu i tij kosovar Enver Hoxhaj, i cili po qëndronte në New York për shkak të takimit urgjent të Këshillit, tha se pika doganore janë në kuadër të kufive të Kosovës, të cilët njihen ndërkombëtarisht, ndërsa rikujtoi që çështja e menaxhimit të kufive i takon qeverisë së Kosovës. Kosovës. A i kritikoj qasje në shtetit Sërb ndaj qështje së veriut.
What we hear some minutes ago is that Serbia simply decided.
Ajo që dëgjuam pak minuta më parë është se Serbia ka vendosur të kundërshtoj bashkësi ndërkombëtare kundër Këshillit të Sigurimit si institucion, kundër Bashkimit Evropian, kundër NATO-s. Pyes vetën nëse po jetojmë në vitin 1991 apo në vitin 2011, ku të dyja vendet do të duhet të bashkëpunonin më shumë në drejtim të integrimit euroatlantik se sa në ndonjë gjë tjetër, u shpreh Hoxhaj.
Maja Kociančić, zëdhënëse e shefes së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, tha sot se punët të doganore në vendkalimin kufitar Brnjak dhe Jarinje do t'i kryejnë doganierët e Ulexit me praninë e doganierëve të Kosovës. Ajo ka theksuar se Kosova prej vitit të 2000 është një territor doganor dhe në këtë mënyrë veprohet ndaj saj. Nga Bruxelles paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Në Bruxelles, në selinë e Bashkimit Evropian, është konfirmuar sot se në Kosovë ka filluar zbatimi marrëveshjes të cilën e quajnë si marrëveshje për të kthyer sistemin unik doganor në tërë territorin e Kosovës. Maja Kociančić, zëdhënëse në Komisionin Evropian nga zyra e përfaqësuese së lartë për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton, ka thënë sot në konferencë për shtypse Euleksi ka filluar me zbatimin e marrëveshjes së arritur mes Prishtinës dhe Beogradit me lehtësimin e BE-s rreth vules doganore të Kosovës. Me këtë zbatohet një sistem i duhur doganor në Kosovë, e cila është një zonë unike doganore, ka thënë ajo, duke shtuar se detyrat doganore në vendkalimet kufitare do t'i kryejnë ekspertët doganor të EULEX-it në praninë të doganierëve kosovarë. Maja Kociančić ka thënë se marrëveshja për vulat ishte elementi i fundit i cili kishte munguar që përsëri të vihet në fuqi një sistem i duhur doganor, pasi që Kosova që nga viti 2000 trajtohet si një zonë e vetme doganore. Sipas saj, mungesa një sistemi të tillë doganor ka mundësuar shpesh zhvillimin e aktiviteteve ilegale pa u penguar, dhe se kjo më nuk do të ndodhe, kjo dukuri tash do të luftohet. Zyrtarët e BE-s në Bruxelles kanë thënë se kjo që ndodh është në përputhje të plotë me mandatin që ka Euleksi dhe se të gjitha veprimet janë edhe të koordinuara në konsultime edhe me NATO-n dhe me forume tjera ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë për të siguruar zbatimin e ligjit në tërë Kosovën. Zyrtarët të BE-s në Bruxelles pohojnë se zbatimi i kësaj marrëveshje do të jetë në dobi të gjithëve, prandaj edhe kanë ftuar të gjitha palët të që të përmbahen nga çdo lloj provokimi. Por në pyetjen se a e din pse Beogradi kundërshton veprimet e sotme nëse ato janë pjesë e marrëveshjes së arritur në dialog nga BE-ja, mungoi përgjigja. Në BE presin që të vazhdohet dialogu në mes të Beogradit dhe Prishtinës dhe madje parashohin një raund të ri para fundit të këtij muaji. Për Radion Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Zyrtarë, qeveritarë dhe ekspertë ekonomike konsiderojnë se të hyrat nga pikat kufitare 1 dhe 31 në pjesën veriore të Kosovës duhet të shkojnë në buxhetin e Kosovës. Ata i kundërshtojnë fuqishëm disa nga idete që sipas tyre ishin paraqitur në planin e 6 pikësh që të ardhurat nga këto pika të shkojnë në buxhetet e komunave në pjesën veriore të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Eksperti ekonomist Muhamet Sadiku hedh poshtë zëra se këto mjete duhet të shkojnë drejt për drejt në komunat veriore.
Këse një ide e marrëveshjes kombëtare dhe bashkëpunimore e 6 pikëshi. Për herë të parë është lansu ideja se këto të hyra cilat realizohen këto dy pika doganore të shkojnë në mënyrë të drejt për drejt qeverise nga ana e komunave veriore, por se qëtër është ditë se kjo është një qasë shumë jo serioze, shumë jo realiste, edhe një qasë e cila do të dëmton të seriozisht hapsirën ekonomike të Kosovës, hapsirën fiskale të Kosovës dhe në fund të fundit do të cenojë më të madhe edhe integritetit politik edhe territorial i Kosovës.
Të hyra doganore nga pikat kufitare 1 dhe 31, sipas Muhamet Sadikut, gjithsesi duhet të shkojnë nëpërmes buxhetit të Kosovës dhe që sipas tij, edhe kjo pjesë e vendit duhet të nënshtrohet autoritetit fiskal dhe tatimor të Kosovës. Sadiku ndërkaq thotë se me rastin e dedhjes së këtyre të hyrave në buxhetin e Kosovës, qeveria në kuadër të prioriteteve të veta do të gjejë mënyra dhe të merrë në konsiderat projektet dhe iniciativat që vin nga komunat veriore të Kosovës.
Se sa do të takojnë nga këto mjete, a do të takojnë komunat më shumë, po më pak nga këto mjete, do të varen nga prioritetet e qeverisë Kosovës. Do të thotë se si prioritetet e qeverisë do të shëndrojnë në shpenzime buxhetore. Prandaj, unë sa e di, ekziston një gatishmëri edhe bashkisë ndërkombëtare, edhe institucioneve të Kosovës, që duhet inkurajuar vëmendjen e komunitetit sërë në këtë pjesë që të bëjnë pjesë përbërëse e procesit.
Edhe Arjan Zeka nga Oda Ekonomika Amerikane thotë se gjithsesi të hyrat të cilat mblidhen në pikat kufitare janë të hyra që i takojnë buxhetit të Kosovës. Ai thot se të hyrat që mblidhen në vendkarimet kufitare 1 dhe 31 duhet të ndahen në bazë të rregullave të institucioneve përkatëse.
Hyrat që mblidhen në vendkalime duhet ndahen në bazë të rregullave, praktikave, politikave të rregullave që përcaktohen nga ana e Ministrisë së Financave, edhe natyrisht duhet ndahen ashtu siç janë ndarë deri më tani për investime kapitale dhe shpenzime të tjera publike në nivel vendi, aty ku institucionet përkatëse shohin si më të arsyeshme, natyrisht duhet ndahen në mënyrë proporcionale.
Se të hyrat nga pikat kufitare 1 dhe 31 i takojnë buxhetit të Kosovës, e thekson edhe mesazhdhënësi i Ministrisë së Financave Muharrem Shahini.
Të gjitha hyra brenda territorit të Kosovës janë hyra të buxhetit të Kosovës. Dhe si hyrat do trajtohen në një konto në buxhetin e Kosovës, dhe pastaj ato shpërndahen bazë prioriteteve që cakton qeveria.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Valona Tela.
Kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi tha se vendosja e policëve dhe doganierëve të Kosovës në pikat kufitare 1 dhe 31 është rezultat i vendosmërisë së qeverisë për zbatimin e planit të saj në bashkëpunim me Euleksin dhe Kforin. Vendosja e ligjshmërisë e rendit dhe e pushtetit në veri të Kosovës është e drejtë e patjetërsueshme, por edhe obligim kushtetues i institucioneve të Kosovës, thuhet postierash në deklaratën e zotit Krasniqi. Pasoja vendimtare ndërhyrjes së sotme nuk është shpërbërja strukturave ilegale, armisore e kriminale të Beogradit dhe asundimi rendit dhe ligjit. Rezultati kryesor është lejimi hyrjes së mallrave të Serbisë në Kosovë, ka vlerësuar lëvizja vetëvendosje. Në një komunikat për media, kjo lëvizje ka vlerësuar se Thaçi ndërhyrjen e tij po e quan sovranitet. Ai po e quan sovranitet vendosjen e disa doganierëve në pikat kufitare 1 dhe 31, por këta doganier po bartën nëpër qiell me helikopter Kforit. Kjo është e mjaftueshme për të kuptuar se qeveria nuk po e kontrollon tokën e Kosovës në veri, thuhet postierash në komunikat. Qeveria e Serbisë u ka bërë thirrje serbëve të Veriu të protestojnë të qetë dhe të mos bien prej e provokimeve. Qeveria po përcjell dhe po kontrollon situatën në Kosovë. Gjendja është e qetë, ndërsa sipas informacioneve tona, në vendkalimet Jarin dhe Bërnjak ndodhen pjesëtarët e Euleksit dhe të Kforit në përputhje me mandatin që u kanë dhënë Kombet e Bashkuara. Policët dhe doganierët kosovar nuk kanë asnjë rol në këto vendkalime, ka thënë zëdhënësi i qeverisë serbe Milivoje Mihajlović në konferencën për media. Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë ka bërë thirrje të gjitha palëve në Kosovë për qetësi dhe përmbajtje. U bëj thirrje të gjitha palëve të ushtrojnë vetëpërmbajtje dhe të veprojnë me përgjegjësi, ka thënë ministri i jashtëm lituanes Adronius Azubalis, i cili aktualisht kryeson OSBE-n. Çështjet e pazgjidhura duhet të zgjidhen në mënyrë të qetë dhe të përgjegjshme me anë të dialogut të kryesuar nga Bashkimi Evropian, ka thënë Azubalis. Në të gjitha pikat kufitare të Kosovës nga sot lejohet importi i mallrave nga Serbia, çfarë shënon fundin e masave reciproke ndaj këtyre produkteve. Lajmin e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë ministrja e Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lila. Ajo ka bërë të ditur se tashmë ka hyrë një kamion nga Serbia në Kosovë, ndërsa ende nuk ka pasur qarkullim nga Kosova në Serbi. Tribunali ndërkombëtar për Ish Jugosllavin ka dënuar Shevçet Kabashin me 2 muaj burg për shkak të shpërfilljes së gjykatës. Më 26 gusht të këtij viti Kabashi ka pranuar fajsinë për akuzat, sipas të cilave ai me vetdije dhe qëllimisht ka refuzuar ose dështuar t'ju përgjigjet pyetjeve si dëshmitar në rastin Ramush Haradinaj, Idris Balaj dhe Lah Brahimaj. Në kuadër të dënimit llogariten 31 ditët që Kabashi tashmë i ka kaluar në paraburgim. Presidenti palestinez Mahmud Abbas konfirmoi se autoriteti palestinez do të paraqes zyrtarisht kërkesën për shtetësi në Kombet e Bashkuara. Duke folur në Ramallah, Abbas tha se kjo është e drejtë legjitime e popullit palestinez. Deklarata e tij vjen para takimit të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, i cili pritet të ndodhë javën e ardhshme. Asambleja përgjithshme e OKB-s ka votuar të premten pronjohjes së Këshillit Kombëtar të Tranzicionit si përfaqësues zyrtar i Libisë në organizatën ndërkombëtare. Me këtë hap, Asambleja 193 antarëshe lejon të dërguarin në Këshillit të zërë postin e emisarit të Muammer Gaddafit në Kombet të Bashkuara dhe e të marrë pjesë në debatet e seancës së 66. Të paktën 15 njerëz kanë humbur jetën nga sulmet e forcave të sigurisë në Siri. Aktivistët thonë se viktimat pësuan në Hama, Jabal al-Zawiya dhe Homs pas lutjeve të së premtes. Ndoqët bllokun e lajmeve, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorës zgjodhëm një artikull nga javorja londinezi Economist që shkruan për krizën financiare në Evropë. Në artikullin me titull Kriza monetare evropiane, si të shpëtohet euroja, gazeta postjerash shkruan se kërkohet aksion urgent në shkallë të gjerë. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull. Kriza e euros është bërë aq e zhymt, aq kërcënuese dhe aq e pandalshme, sa që bile edhe bisedat për shpëtimin e euros vetëm shkaktojnë rritjen e panikut. Investitorët e kanë hetuar se liderët evropianë duket se nuk kanë vullnet të bëjnë çmos lidhur me këtë çështje, shkruan në fillim të artikullit të gjatë javorja Economist. Derisa politikanët të mos veprojnë shpejt për ta bindur botën se dëshira e tyre për ta ruajtur euron është më e madhe se aftësia e tregjeve për të qenë kundër saj, moneda e Përbashkët Evropiane ballafaqohet me shkatrim. Por nuk është vetëm euroja në rrezik, por edhe ardhmëria e Bashkimit Evropian dhe shëndeti i ekonomisë botërore. Por tash e vetmja mënyrë për të ndalur rënjën e spirales është veprimi një gatishmërie supreme nga qeverite e eurozonës për ndërtimin e një bloku të masave financiare për të menjanuar krizën dhe për të vendosur qeverisjen e euros në një bazë më të shëndosh. Çmimi do të jetë i madh, pak njerëz dëshirojnë intervenim të gjerë në tregjet e financiare ose ndryshim të madh të sovranitetit kombëtar në Evropë, shkruan Economist. Por jo shumë e mirëpresin ndarjen më të thellë ndërmjet të 17 vendeve të eurozonës dhe të 10 vendeve të tjera të mbetura të Bashkimit Evropian, vetëm që alternativat janë shumë më të këqija. Kjo është e vërteta e hidhur që Angela Merkel e Gjermanisë në veçanti në mënyrë urgjente duhet t'ia shpjegoj popullit të saj. Por procesi i shpëtimit i kërkon disa gjëra të shpejta. Së pari, duhet ta bëjë të qartë se cilat qeveri të Evropës konsiderohen jo likuide dhe cilat janë insolvente. Me çraste duhet të jepet mbështetje pa kufizuar qeverive solvente, por duke ristrukturuar borxhin atyre që kur nuk mund ta ripaguajnë. Gjëja e dytë është që të forcohen bankat evropiane për të qenë të sigurta se ato mund të qëndrojnë në borxheve. E treta, duhet të ndryshohet politika makroekonomike e eurozonës nga obsesioni saj për shkurtim të buxhetit ndaj një agjende për rritje. Çështja e katërt që duhet të bëhet është e gjatë dhe kërkon më tepër kohë. Kjo do të involvojë marrëveshje të reja dhe miratimin nga parlamentet dhe votuesit. Gjërat e tjera duhet të bëhen shumë shpejt, le të themi gjatë fundjavës, kur tregjet e financiare nuk punojnë, me synim të qartë që qeveritë evropiane dhe Banka Qendrore Evropiane të veprojnë së bashku për ta ndalur qarkun vicios të panikut, në të cilin butësia e financave qeveritare, ndjeshmëria e bankave dhe shqetësimet të përrritjen e vogël ekonomike, të gjitha këto së bashku e ushqejnë njëra tjetrën, shkruan postirash e përditshme londineze Economist. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kryeministri Hashim Thaçi tha se operacioni për dërgimin e doganierëve dhe policëve kufitar vendes dhe ndërkombëtar në pikat 1 dhe 31 në veri të Kosovës ka kaluar sipas parashikimeve. Zyrtarët policor të Kosovës dhe të EULEX-it të thonë se në pjesën veriore të Kosovës sot nuk ka pasur incidente, por serbët vazhdojnë të bllokojnë rrugët që çojnë ka vendkalimet 1 dhe 31. Ministri i Serbisë për Kosovën Goran Bogdanović tha se serbët në veri po i bëjnë rezistencë pavarësisë së Kosovës dhe se nuk do të lejojnë vendosjen e doganierëve dhe policëve kufitar të Kosovës. Maja Kocijančić nga Bashkimi Evropian tha se punët e doganore në vendkalimet të kufitare Brnjak dhe Jarinje do t'i kryejnë doganierët e Uleksit me praninë e doganierëve të Kosovës. Në seancën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për Kosovën është debatuar lidhur me situatën në pjesën veriore. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.